Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Marius, îmi pare bine să ne revedem.
Și eu mă bucur, bine v-am regăsit.
Astăzi vorbim despre o temă care este poate așa de comună, așa de simplă, dar în același timp este așa de complexă, așa de profundă. Vorbim despre închinare. Altfel zis, am putea vorbi despre această temă care este vitală, pentru că fiecare om este un închinător. Când începe închinarea?
Greu de răspuns la întrebarea ta, pentru că, ascultându-te, mă gândeam până la urmă omul în el însuși, așa cum spuneai tu că fiecare om este un închinător, omul în el însuși are această dimensiune a închinării cumva. Dacă ne uităm la culturile cele mai îndepărtate de noi pe care le cunoaștem, găsim forme cultice, adică nu găsim mare lucru despre arta lor, poate. Nu găsim mare lucru despre realizările lor arhitectonice, dacă or fi avut. Fie că or stat în grote și peșteri, fie că au fost nomazi, fie că, eu știu, au fost oameni ai pădurilor sau ai stepelor, un lucru e cert, găsim în toate culturile urme ale modului în care și-au imaginat divinitatea. Și ce e și mai important și vine în directă congruență cu tema noastră, găsim forme ale modului în care au înțeles să relaționeze cu divinitatea. Până la urmă, închinarea asta înseamnă, de fapt, înseamnă a te pune în relație, a te pune în relație cu Dumnezeu, a te pune în relație cu ceea ce noi ca și creștini numim și mărturisim, că este creatorul nostru, că este cel care ne guvernează existența, că este cel care ține lumile în ființă, nu? Cum zice Scriptura, ține totul cu puterea cuvântului său, da? Și atunci, până la urmă, închinarea e această năzuință a noastră, năzuința omului, care trăiește în dimensiunea aceasta limitată a existenței sale, năzuința de a cunoaște ceea ce nu poate cunoaște nici prin aprehensiune științifică, nici prin studiu, nici prin, eu știu, celelalte experiențe pe care noi ne le putem provoca ca și oameni sau putem intra în ele, ci închinarea până la urmă este forma de a-ți depăși condiția, e forma de a intra în relație cu cel ce te-a făcut și de a-ți exprima intenția de a-l cunoaște, de a-ți exprima reverența față de el, de a-ți exprima nevoia de relație cu el până la urmă, că asta faci când te închini. În orice formă de închinare pe care noi o cunoaștem ca și oameni, în orice formă cultică, există această dimensiune a nevoii de el, a nevoii de divinitate, a nevoii de Dumnezeu, a siguranței pe care ți-o dă. Închinarea ține de o zonă de confort a ființei, adică asigură ființei o zonă de confort. În momentul în care te închini, știi că cineva te ascultă, că cineva este cu tine, că ți-ai încredințat destinul cuiva care este în stare și este demn să-l păstreze și să ți-l vegheze mai apoi.
Vorbeai de cunoaștere. Poate fi cunoașterea una din motivațiile închinării?
Poate fi, numai trebuie să fim atenți cum o definim. Cunoașterea poate fi o motivație a închinării dacă nu definim cunoașterea ca și pură iscodire științifică. Dacă nu definim cunoașterea ca și zbaterea noastră în a acumula elemente noi, în a ne diferenția de ceilalți prin, eu știu, o mai mare abilitate în a mânui datele pe care le avem, sau în a poseda mai multe date decât au ceilalți. Cunoașterea închinării este o cunoaștere a experienței, e până la urmă o cunoaștere a sufletului, o cunoaștere care ține de modul în care se așează, modul în care se alcătuiește lumea noastră interioară. Sigur că nu te rogi, adică nu practici rugăciunea ca să devii mai deștept, deși se prea poate să se întâmple. Nu vii la Dumnezeu ca să poți rezolva probleme de complexitate mare în matematică. Nu vii la Dumnezeu ca să primești revelații algebrice sau geometrice. Sau eu mai știu să determin nu știu ce constantă prin lumea aceasta a științelor experiențiale, cum e fizica, experimentale. Ci vii la Dumnezeu ca să faci ceea ce nu poți face cu toate celelalte. Adică ca să primești din el, ca să-l cunoști pe el, ca să ai părtășie, spunem noi în limbaj bisericesc. Adică ca să simți că aparții lumii lui. Până la urmă, așa ni se și revelează Dumnezeu în Scriptură, mai ales în Scriptura Noului Testament. Vine prin Hristos și ne spune că este Tatăl nostru, că facem parte din familia lui și atunci e o altă relație. În familie nu te întreb dacă Pot să fiu fiul tatălui meu în funcție de cât de deștept sunt, de cât de frumos sunt, de cât de mulți bani am sau n-am. Familia se definește pe alte principii decât pe cele pe care ne valorizăm noi social. Și anume e ideea aceea de apartenență. Sunt al lui, da, bun, rău, cum sunt, frumos, mai puțin frumos, sunt, țin de lumea lui, de vatra lui, de originea lui. Ori în închinarea asta faci, îți confirmi o identitate, adică simți că Dumnezeu ți-e tată. Practic, dincolo cum de rugăciunile noastre triste de multe ori, în care venim la Dumnezeu cu o listă de cereri mai mare decât bonul fiscal pe care ne-l dau hipermarketurile când ne umplem coșul. Și venim și punem acolo, dăm și asta, făm și cealaltă, îndură-te, rezolvăm copiii, părinții, vecinii, iubita, iubitul, neamurile, cățelul, clima, toate cele. Nu ne rugăm de fapt pentru asta. Sau închinarea, care cuprinde și dimensiunea rugăciunii, dar nu se limitează la ea, închinarea nu este ca Dumnezeu să-mi facă, ci închinarea este ca Dumnezeu să stea de vorbă cu mine. Practic, marea miza închinării e să prind firul comunicării cu cerul, e să reușesc să fac din spațiul acela limitat al existenței mele un moment de cer, un moment de ieșire din profanul banal în care mă bălăcesc de multe ori și să intru în dimensiunea de taina existenței. Adică să simt că sunt și altceva decât un bun executant a unor piese făcute la șablon, că sunt și altceva decât, nu știu, un instrumentist de calitate într-o orchestră sau eu mai știu ce altă profesie ar putea să am.
Vorbesc despre această nevoie de închinare din inima fiecăruia dintre noi. Biblia numește lucrul acesta veșnicia pe care Dumnezeu a pus-o în inima noastră. Dar în același timp, cred că este un moment în care fiecare descoperă ceva dincolo de el. Ce declanșează închinarea noastră, a fiecăruia, în momentul acela când descoperim lucrurile de dincolo?
Se întâmplă așa cum se întâmplă cu toate lucrurile pe care le descoperim în viață. În momentul în care îți dai seama că este, că lucrurile se înfiripă, că lucrurile prind contur, încep să crească în materialitatea lor imaterială, dacă permit să mă joc cu cuvintele în felul ăsta, în momentul acela vrei mai mult. Adică în momentul acela abia începi să-ți dorești și încep să găsești rostul și sensul. Mi-aduc aminte de cei trei care urcă cu Mântuitorul pe muntele schimbării la față și în momentul în care au revelația slavei lumii lui Dumnezeu, în momentul în care îl văd pe Mântuitorul transfigurându-se, în momentul în care văd pe ceilalți doi care stau de vorbă cu Mântuitorul, e replica apostolului care zice, Doamne, e bine că suntem aici. Vreau să rămânem aici și ne-am gândit ca pentru voi să facem niște colibe și noi, dacă stăm în jurul lor, e foarte bine. Adică e momentul în care ajungi să cunoști, în care ajungi să simți ce înseamnă părtășia. E momentul în care îl simți pe Dumnezeu că te face să te simți acasă când ești în preajma Lui. Și starea aceea, realitatea aceea spirituală, dimensiunea duhovnicească la care ajungi în închinare înaintea Lui Dumnezeu, te face să spui, ăsta e un loc la care trebuie să mai vin. Aici trebuie să-mi stabilesc o disciplină a vieții mele în așa fel încât să nu pierd niciodată această parte, această zonă de importanță majoră pentru lumea mea interioară.
Vorbim de închinare ca o relație personală cu Dumnezeu, o relație specială cu Dumnezeu și aici cred că e important să ne oprim un pic și să vorbim despre închinare ca ceva interior, nu ca ceva exterior. Adică uneori ni se poate să întâmpla să înțelegem închinarea ca o atașare lângă un grup. Cineva se închină și atunci ești chemat și tu să te închini, dar poate fi ceva exterior. Suntem chemați la acea legătură interioară care implică respect, care implică uimire în fața Creatorului, care implică mirare și, de ce nu, cel mai important, iubire.
Mântuitorul și spune că închinătorii adevărați, închinătorii pe care îi dorește Tatăl, cumva închinătorii care găsesc părtășia cu Dumnezeu, pe care Dumnezeu îi așteaptă la părtășie, sunt închinătorii aceia care se închină în Duh și în adevăr. Adică, ce ne spune Mântuitorul prin asta? Sunt aceia care nu o fac în mod formal, care nu o fac doar pentru a îndeplini un ritual, ci care o fac ca o realitate a lumii lor, o chestie autentică, care ține de nevoia lor de ca oameni să vină înaintea lui Dumnezeu și să îi se închine. Acum, sigur că, ca și ființe sociale ce suntem și creați de Dumnezeu, suntem așa, închinarea noastră are și o dimensiune comunitară. Adică există închinare în părtășia din biserică, fără îndoială. În momentul în care comunitatea creștină se adună împreună, ea se adună cu scopul declarat de a se închina lui Dumnezeu, de a avea o închinare corporativă. cântările care se întâmplă în biserică, rugăciunea care se întâmplă în biserică, partea noastră la serviciile bisericii, la serviciile cu caracter special sau la serviciile ordinare ale bisericii, nu fac altceva decât să ne aducă în zona aceea a închinării de grup, a închinării bisericii ca și trupa lui Hristos. Noi nu trebuie să uităm faptul că biserica este în forma ei vizibilă, da? Formată din adunarea credincioșilor care vin și se întâlnesc la slujbele rânduite de peste săptămâna ale bisericii. Dar dincolo de asta, biserica este trupa lui Hristos, e organismul acela duhovnicesc pe care Dumnezeu îl gândește și îl aduce în ființă odată cu chemarea noastră la mântuire și îl face posibil prin însăși viața care ne dă din Hristos. Și atunci, noi ca și oameni care suntem parte a aceluiași trup, suntem și parte a aceleiași închinări. Trupul în sine se închină celui care este cap, adică lui Hristos. Biserica în sine trăiește dimensiunea aceasta a închinării, dimensiunea aceasta liturgică până la urmă a închinării. Și ea ține de manifestarea exterioară până la un punct. Manifestarea exterioară în sensul în care când suntem împreună, toți cântăm aceleași cântări, toți suntem parte a aceluiași moment de rugăciune, toți suntem parte a momentului în care se predică Evanghelia, suntem atenți, lăsăm inimile noastre să fie cercetate de prezența lui Dumnezeu atunci și putem să avem, sigur că da, și avem de cele mai multe ori reacții specifice și diferite unul față de celălalt, în funcție de starea noastră spirituală, de cum suntem, de ce ne vorbește nouă în mod specific momentul acela al bisericii, dar dacă închinarea grupului nu iese din zona formală, adică dacă nu este decât un zdrângănit de instrumente, dacă nu este decât o rugăciune spusă ca să o audă ceilalți, dacă nu este decât o predicare făcută ca să arătăm că mai știm să interpretăm o pildă, ea nu este închinare față de Dumnezeu, ea este un fel de club de duminică sau de marți sau de ce-o fi el, în care s-au întâlnit niște oameni, au rostogolit niște idei, au zdrângănit niște instrumente, s-au simțit bine și au plecat acasă să se simtă la fel de bine sau mai bine fiecare pe zona lui. Da, din punctul ăsta de vedere, închinarea nu poate să fie echivalată doar cu faptul că ne-am întâlnit, ne-am văzut, am zis ceva despre Dumnezeu și am plecat. Închinarea poate să înceapă din zona asta, adică e logic, în momentul când ne întâlnim la biserică, e normal să avem acea discuție inițială, da, ne-am văzut, ne mai întrebăm ce facem, cum suntem, dar după aceea scopul major a întâlnirii de biserică este intrarea în relație cu Dumnezeu ca și grup, ca și comunitate care ne-am adunat acolo.
Închinarea are atât o parte vizibilă sau o parte ce ține de formă, cât și o parte mistică, o parte care ține de mister.
Și asta este partea cu adevărat autentică până la urma închinării și partea care ne face, pe de o parte ne umilește fantastic, ne zmerește fantastic și pe de altă parte ne înalță uluitor de mult, pentru că dimensiunea autentică a închinării e dimensiunea care nu se vede. E dimensiunea în care nu mai mă interesează ce vede celălalt, ce face celălalt, cum se închină celălalt, ci pur și simplu relația de iubire dintre Dumnezeu și mine devine o realitate pe care eu o trăiesc la modul acela de mediere duhovnicească pe care Duhul lui Dumnezeu mi-o oferă în momentul în care mă apropii de El. Și atunci intervine, sunt lucruri pe care e și greu să le explici și e greu să le, cumva să încerc să le conceptualizez, pentru că simt că în momentul în care ne punem să le definim foarte precis și foarte riguros, le stricăm. Blag are o vorbă genială pe care cred că am mai și pomenit-o în întâlnirile noastre. Metaforele se vestejesc în concept, zice Blag. Practic, ce ne spune cu asta? Că lucrurile acelea frumoase, deosebite, unice, speciale, în momentul în care încerci să le definești foarte riguros, să stabilești un pattern, să croiești o tipologie și mai departe, le-ai stricat. Floarea e frumoasă câte vreme rămâne proaspătă și crudă acolo. Când te pui tu să spui floare pe tipul 5, cu nu știu câte petale, nu știu cum e la ea structura de susținere și mai departe, deja ai pus mâna pe bisturiu, ai făcut disecție și ai stricat ceea ce este. Practic, dimensiunea de închinare a noastră, dimensiunea spirituală a închinării, e ceva unic și irepetabil. E ca și o poveste de dragoste între doi indivizi care se iubesc, între un el și o ea care sunt strâns legați în dragostea lor, care poate să fie povestită foarte frumos de cineva cu talent, poate să impresioneze și să înlăcrimeze pe mulțime de oameni, dar niciodată nu va avea intensitatea, nu va prinde tensiunile pe care ei le trăiesc și nu va surprinde zona aceea de unicitate pe care ei o trăiesc iubindu-se. Așa se întâmplă și cu închinarea când vii cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Că e cântare, că e rugăciune, că e... Trebuie să mai înțelegem, a te închina lui Dumnezeu înseamnă să taci. A te închina lui Dumnezeu înseamnă să poți să contempli, să te liniștești, să lași la o parte toate device-urile, să lași la o parte toate gândurile, toate targeturile nefăcute, toate task-urile pe care n-ai apucat să le îndeplinești și să stai să te gândești la El și vorba ta să te uimești de El și de tine stând înaintea Lui. Să te uimești de El că uite ce har îți face ție privindu-te și să te sperii de tine când te gândești cât de monstruos ești tu ca și om năpădit de păcate, care totuși vii înaintea lui Dumnezeu și El te cruță în loc să te curme. Da, momentul acela e un moment pe care nu-l poți pune în fraze. Sau, eu știu, trebuie înțelepciunea Sfinților Pustiei ca să poți să le exprimi în așa fel încât să și transmiți ceva, să și rămâi în smerenie și să fie și fascinant pentru cei ce te ascultă. Dar cred că dacă n-ajungem să ne închinăm lui Dumnezeu pe pământ, dacă într-o viață de credință, dacă într-o viață de creștini declarați, nu ajungem să simțim ce înseamnă bucuria părtășiei în închinare, e trist. Cumva suntem prizonieri unui ritual, a unor forme, mergem și noi duminica la biserică, mergem, eu știu, când ne taie capul sau când ne împingne cazurile, dar e prea puțin. Dumnezeu e viu, Dumnezeu e viață, Dumnezeu e dinamic, e emoțional. Astea sunt lucruri care le prinzi în închinare. Altfel, Dumnezeu devine un bătrân rece, zăvorât undeva în cerurile Lui, care se uită cumva cu mâinile întinse a neputință spre un pământ care se rostogolește de-a dura pe ce orbite mai prinde libere. Or, nu asta înseamnă mărturie creștină și nu asta înseamnă viață duhovnicească. Un creștin fără viață duhovnicească este un chinuit care îi chinuie pe alții. Te chinui într-una să fii ceva, să construiești ceva, ești într-o perpetuă remodelare, într-o perpetuă retușare a omului tău exterior. Cumva trebuie să arăți cumva, trebuie să spui ceva, trebuie să transmiți o imagine și lăuntru tău pustiul se întinde ca în Sahara. Ori în momentul în care vii la Hristos cu adevărat în închinare, nu te mai preocupi de ce ești, nu te mai preocupi de ce se vede și culmea, te surprinzi pe tine fiind, te surprinzi pe tine că te naști. Închinarea te naște ca om duhovnicesc. Închinarea te face să fii, îți dă concretețe. Simți că nu mai ești o poveste. Simți că lucrurile au rost în viața ta, simți că tu ai rost. În istoria mântuirii lui Dumnezeu începi să contezi abia în momentul în care te închini. Abia în momentul în care îi dai lui Dumnezeu șansa să te crească smerindu-te, să te crească apropiindu-te de El.
Marius, suntem la emisiunea Biserica în Societate. Este închinarea o chestiune socială? Afectează societatea?
Da și nu. Da, este o problemă care ține de dimensiunea noastră socială, așa cum spuneam, pentru că Dumnezeu, prin chemarea pe care o face bisericii prin Hristos, de spune că noi trebuie să trăim în lume. Da, Mântuitorul în rugăciunea lui de mare preot din Ioan 7 zice, Tată, nu te rog să iei din lume. Ei rămân acolo în lume, ei trebuie să trăiască de plină relația cu noi în lume fiind, dar trebuie să trăiască ca oameni care nu sunt în lume și oameni care mărturisesc lumii că ei nu sunt în lume, mărturisindu-și identitatea cea nouă pe care o trăiesc ca și oameni răscumpărați de mine. Și atunci, închinarea are o dimensiune socială. Dacă stăm să ne gândim mai bine, aș spune că dimensiunea socială a închinării ține de modul în care ceea ce sunt eu ca și structură lăuntrică se vede în ceea ce sunt eu ca și prezență socială. Adică un om despre care, așa cum spuneam mai devreme, Dumnezeu sau un om căruia Dumnezeu îi dă harul să crească duhovnicește. Un om care crește închinându-se lui Dumnezeu, asta se va vedea în viața lui socială, în modul lui de relaționale, în blândețea lui, în disponibilitatea lui de a fi o mână întinsă pentru cel ce e în nevoie, în modul, în seriozitatea lui, în a-și face treaba și așa mai departe. Adică se va vedea în caracter. Caracterul se vede în public, se vede în relație cu cineva. Nu, tu poți să fii un tip absolut excepțional dacă toată viața ai stat în vârful muntelui și nu te-ai privit decât vulturii și ulii. Nu poți să spun că ai un caracter deosebit. Dumnezeu poate mărturisi despre tine asta dacă într-adevăr e așa. Dar altfel, caracterul este ceea ce se întâmplă în relaționările noastre cu ceilalți. Iar un caracter care este fundamentat pe o închinare autentică este un caracter de calitate. Și în sensul ăsta aș spune că închinarea are o dimensiune socială.
Altfel zis, omul care se închină, pe lângă faptul că are mântuire, pe lângă faptul că îl cunoaște pe Dumnezeu, el devine o soluție la problemele societății și nu devine o povară pentru societate. Nu,
o problemă pentru
societate.
Nu este
un om problemă.
Exact. Apoi, sigur că poate în mintea ta, atunci când tu întrebai dacă închinarea este o problemă socială, te gândeai și la modul de exprimare a închinării în public. Poate era și asta, dacă nu o putem lua în discuție. Aici aș vrea să fac o precizare simplă. Simplă, dar care cumva e contemporană în lumea noastră. Trebuie să ne aducem aminte că, la un moment dat, în vremea Mântuitorului, existau oameni care cred că se închinau mai mult în public decât în intimitatea propriei lor case. Și anume existau acei farisei și cărturari pe care Mântuitorul îi blamează de atâtea ori, spunând că, practic, ce fac, fac de ochii oamenilor. Ce fac, fac cumva doar din nevoia de a-și consolida o identitate pe care o construiesc și care, de fapt, nu există, nu e autentică în viața lor. N-aș vrea să cădem în ispita asta fariseică. Adică n-aș vrea vreodată să ajungem să ne manifestăm credința în public doar de dragul de a arăta celorlalți că noi suntem altfel. Cred că mărturia creștină are și dimensiunea aceasta publică. Cred că în momentul în care avem ocazia, putem să ne manifestăm public, să facem în așa fel încât ceilalți să știe că noi suntem creștini, că noi avem o identitate pe care ne-o asumăm, dar nu făcute niciodată de dragul diferenței, niciodată de dragul de a fi altfel. Dacă este din drag de Hristos, absolut de acord și susțin până la capăt. Dacă este doar făcută în scopul promovării, eu știu, a unei forme din acestea de a te prezenta altfel decât ceilalți, de a face cumva o diferență de dragul diferenței, cred că e mai înțelept să mai pocăim puțin și să vedem dacă și după aceea vom mai vrea să facem asta.
Este un alt aspect pe care aș dori să-l atingem în această emisiune, suntem aproape de finalul ei. Cui ne închinăm? Sau ce câștigi când te închini lui Dumnezeu și ce pierzi? Pentru că s-ar putea ca să fie oameni care se închină, dar nu se închină adevăratului Dumnezeu. Iar tu mai devreme spuneai că închinarea adevărată este în duh și în adevăr.
Corect. Da, pentru că acolo definiția Mântuitorului vine pe o bază de reflexie foarte solidă. Și anume, Mântuitorul practic ce ne spune? Închinarea înseamnă părtășie, înseamnă relație cu Dumnezeu. Ori ca să ai relație cu Dumnezeu îți trebuie liniște în jur, trebuie să te concentrezi pe asta, trebuie să vrei asta și trebuie să-ți pese efectiv să ajungi la el, nu să te mai vadă încă 40 că uite ce duhovnicesc ești tu. Și atunci Mântuitorul zice în duh și în adevăr, ne mai și spune tu du-te în cămăruța ta, închide ușa după tine, roagă-te și cel ce vede nascuns îți va răsplăti. Cu ce îmi va răsplăti? Îmi va răsplăti că va fi acolo, va fi prezent la întâlnire practic. Închinarea este formă de întâlnire cu Dumnezeu. E faptul că Dumnezeu îți dă întâlnire ție și tu ești atât deștept încât nu ratezi momentul și vii la timp la întâlnire și ești acolo. E una din marile binecuvântări ale închinării. Dacă e să vorbim de câștig și de pierdere atunci când ne raportăm la închinare, trebuie să plecăm de la premisa pe care am construit discuția noastră astăzi, și anume că a te închina lui Dumnezeu înseamnă că câștigi relație cu El, dar ajungi să câștigi față de tine însuți pentru că tu crești închinându-te. Tu ca om duhovnicesc te rafinezi în închinare. Adică sporești în complexitate lăuntrică, dacă pot să vorbesc astfel. Și asta nu în vederea trufirii, ci pur și simplu Dumnezeu e interesat să te crească. Dumnezeu e interesat să te dezvolte duhovnicește. E ca și atunci când iubești o persoană absolut specială, deosebită, și relația ca atare te face și pe tine mai deștept. Te face și pe tine mai atent la lucruri care nu erai atent până atunci. De ce? De dragul ei, de dragul părtășiei, de dragul relației, te rafinezi și tu, Doamne ajută, poate mai pui mâna pe o carte, poate mai faci lucruri pe care nu le-ai făcut în sensul bun al cuvântului, pentru că o relație de calitate e o relație care provoacă schimbări și Hristos ne promite că relația cu El ne schimbă. Apostolii mărturisesc într-una, nu prididesc să spună, relația cu Hristos schimbă. În fond, noi vorbim de o transformare, de o naștere din nou în momentul pocăinței. Asta îmi vorbește despre o relație de calitate foarte, foarte înaltă. Pentru că a veni la Hristos în zdrențe și a ajunge ca în urmă relație cu El să fii fiul de împărat, asta e transformare radicală. Asta este transformare cum numai bazmele românești mai știu spune, atunci când vine ăsta zdrențăros și rămâne după aia la palat cu fata împăratului. Ori asta se întâmplă de fapt în relația cu Hristos și asta se întâmplă în momentul închinării. Nu de puține ori s-a întâmplat contemporanilor noștri, fraților noștri, să se pună înaintea lui Dumnezeu să se roage cu inima frântă, cu necazurile, cu orizontul care părea că se închide, cu totul, totului tot dat peste cap. Și te ridici de acolo altul om, un om nou. La fel se întâmplă în dimensiunea de închinare a cântării. Să ne aducem aminte, sunt relatări pe paginile Scripturii în care oameni care erau posedați de duhuri rele la momentul în care intrau în perimetru unui închinător, la momentul în care venea un om al lui Dumnezeu și se închina cântând, duhurile rele trebuiau să-i lase în pace, să plece de acolo. Deci închinarea, fie că e în cântare, fie că e în rugăciune, fie că ține de părtășia aceea a bisericii, are o forță excepțională de a ne transforma nu numai pe noi, ci de a înnobila mediul în care suntem, de a schimba cifra octanică a lumii, a lumii noastre, a lumii de lângă noi, a o face altfel. Și asta nu pentru că noi suntem ceva, ci pentru că în momentul în care un creștin se închină, Dumnezeu coboară și prezența sa schimbă lucrurile. Practic, a te închina înseamnă a te învrednici de o fărâmă de Eden, a te învrednici de părtășia aceea unică și nerepetată în istorie în care Dumnezeu venea în răcoarea zilei și stătea de vorbă cu omul. Asta se întâmplă de fapt în închinare. Dumnezeu îți răcorește arșița pustiului tău lăuntric prin prezența lui aducătoare de viață și nădejde.
Și iată că am ajuns la finalul emisiunii noastre, Biserica în Societate. Mi-a plăcut foarte mult ce ai spus acum la final. Închinarea schimbă cifra octanică a societății în care trăim. Adică atunci când noi avem o relație sănătoasă cu Dumnezeu, apropiată, și noi ca biserică îl reprezentăm pe Dumnezeu și lăsăm pe Dumnezeu să trăiască prin noi în lume, lumea aceasta devine mai bună. Visul fiecărui om, să trăiască într-o lume mai bună. Dar nu doar o lume bună, ci o lume mântuită, o lume împăcată cu Dumnezeu, o lume care este pregătită pentru veșnicie și își va petrece veșnicia împreună cu Dumnezeu. Mulțumim, Marius, pentru această întâlnire, pentru gândurile care ni le-ai adus. Dumnezeu să ne ajute să fim închinători în duh și în adevăr, adică să avem viață și să stăm sănătoși lângă El.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.